Nechcela som, aby sa tento deň začal. Chcela som ostať v posteli a ďalej spať, no cez doširoka otvorené okno prenikal do našej spálne smiech predavačov zeleniny a hrmot električky. Náš byt ležal nedaleko hlavnej stanice, čo predovšetkým znamenalo, že v našej štvrti boli celé ulice s lacnými nákupnými domami a veľkými pornokinami, ktorým sa bolo lepšie vyhnúť. Tu, medzi čínskou práčovňou a alternatívnym mládežníckym centrom, ktorého návštevníci pravidelne močievali v našom vchode, sme žili. Náš byt bol spustnutý a na spadnutie, ale bol lacný. Každé ráno okolo 5 začali otcovia, bratia a bratranci pod našimi oknami vykladať dodávky, trieskali dverami, stavali stánky, pili čaj, varili kukuricu a čakali, kým sa ulica naplní a oni budú automatizovanou spevavou rečou vynukovať ovocie. Snažila som sa ich rozhovory počúvať, no väčšinou som zachytila len útržky a opäť som zaspala. Vedľa mňa ležal Elias. Nepokojný, pery zľahka pootvorené, rýchle pohyby viečok, nepravidelné dvíhanie a klesanie brucha. Vydrbaný teplošský policajt, ja ťa zabijem! Vykrikoval pod našim oknom opilec. Predavači ovocia ho vysmiali a vyplúvali na ulicu slnečnicové jadierka. Elias sa zobudil, otočil sa ku mne a hlavu si položil na moje brucho cez to, aby otvoril oči. Jeho ruky nasledovali moje. Ostali sme ležať zakliesnení jeden do druhého, pokým za stenou nezazvonil budík a mne začala pod jeho váhou trpnúť ruka. Keď som si ju viac necítila, postavila som sa a šla sa osprchovať. Kuchyňa ostala od včera preplnená. Na sporáku stáli hrnce a panvice so zaschnutými okrajmi, taniere a nedopité vínové poháre sa kopili na dreze. Vzduch páchol spalinami a lepil sa na kožu ako sirup. Mal to byť najhorúcejší deň roka. Elias sedel pri kuchynskom stole, v pravej ruke polievkovú lyžicu a mysli, pred ním na tanieri omrvinky a svetlá polvička chleba pod čepcom tmavočervenej marmelády. Sadla som si oproti nemu. Zobrala noviny a miesto čítania pozorovala jeho tvár. Mal vysoké lícne kosti, modrosivé oči a tmavé mihalnice, ktoré narástli trošku kratšie. Elias bol chlapčensky pekný. Jeho krása ho zlostila. Neostával ľuďom v pamäti ako osoba, ale ako niekto, kto sa podobá na nejakého herca, na ktorého meno si práve nevedeli spomenúť. Nebola to však jeho krása, ale bezprostredná galantnosť, ktorá tak pôsobila na netrpezlivé predavačky, ktoré sa odrazu prestali dívať na hodinky, chichotajúce sa žiačky, ošetrovateľky, knihovníčky a na mňa. Predovšetkým na mňa. Hochštaplerské črty, povedala moja mama. Rada ho však mala práve pre tieto črty. A pretože Elias z akéhosi dôvodu vedel, čo sa patrí v orientálnej rodine. Nalial si do mysli kávu. Biela sa rozpustila v hnedej. Na povrchu plávali hrozienka. Na kuchynskom stole, pod novinami, ležala otvorená kuchárska kniha, z ktorej na mňa spýtavo hľadela rybacia hlava. Knihu som zatvorila. Si predsa vegetarián, už si zabudol? Opýtala som sa žartom. Ja sa aspoň predtým, ako dávam niečo do rúry, na to pozriem, odpovedal podráždenie. Narážal na minulý večer. Pokúsila som sa urobiť kýš, pretože som si v slovnej zásobe chcela slovíčko kýš otestovať. Ako by som bola francúzska herečka, ktorá hrá francúzsku gazdinku, očakávajúcu svojho francúzskeho milenca, ktorý sa z vojny vráti ako invalid. Pečuje preňho kýš a nevie, o ktorú zo svojich končatín prišiel. Kýši sa na mojom jazyku páčilo a mala som rada aj jej gramatický rod. Kúpila som zmrazené jemné cesto, z ktorého sa neskôr vyklilo sladké cesto, a kýš bola nejedlá. Vo Francúzsku toto cesto nebývalo ani sladké a ani slané. Elias napriek tomu kýš zjedol, hoci som na tejto zdvorilosti nenastojila. No on ešte stále trpel svojou výchovou. Za každým, keď si kúsok odhryzol, i hneď ho zalial vodou. Nevidela si niekde moje chrániče na kolená? Opýtal sa Elias, pokým som prehrabávala chladničku a hľadala kýš. Videl si večeru? Opýtala som sa. Zmrazil som ju. Čo? Nemyslel som si, že ju ešte budeš jesť. Že ty musíš tiež vždy hrať súcitného Nemca, povedala som, na čo sa Elias zaškeril, prisunul mi mlieko a mysli a podal misku z police. Posadila som sa a usporiadala si na kopu veci na učenie. notesy, zoznamy slovíčok, kartotečné lístky a slovníky, ktoré som sa učila od A po Z na spameť. Keď bol Elias opäť pri stole, poboskal mi nežne miesto, kde sa mi začínali vlasy a zopakoval. Nevidela si moje chrániče na kolená? Však som ti už povedala, keď ty vždy všetko prekladáš. Netuším, kde sú, povedala som. Opatrne ukladal riad do umývačky a dával pozor, aby sa taniere navzájom nedotýkali. Odkedy hráš vlastne futbal? A s kým? Opýtala som sa. Hrával som už predtým. Určite si niečo dolámeš. Musím mať nejaké migrantské pozadie, aby som mohol hrať futbal? Opýtal sa ma a pozrel sa mi priamo do očí. Opäť používaš toto slovné spojenie? Pokúsila som sa, aby môj hlas znel čo najironickejšie, ale nedarilo sa mi. Vždy, keď som toto slovné spojenie čítala alebo počula, cítila som, ako sa mi dvíha žlč. Horšie to už bolo len pri prídavnom mene postmigrantský. Neznášala som hlavne s tým súvisiace diskusie, nielen na verejnosti, ale aj medzi mnou a Eliasom. V týchto rozhovoroch nepadlo nikdy nič nové, no to on býval poučný a dôrazný. Jeden z nás niečo namietal, potom sme sa zamotali do tvrdení a výčitiek obaja. Elias mi vyčítal, že som uzavretá a ja jemu, že je nástojčivý. V takých chvíľach začal byť Elias zväčša osobný a prechádzal na konkrétne príklady. Elias vyzeral únavene. Podišla som teda k nemu. Položil mi ruky na boky. Na brade mu visel jediný, tmavovlasý vlas. Dala som ho preč. Hlavu si položil na moje plece. Poboskala som mu krk. Pravé koleno mu vsunula medzi nohy a trochu si rozopla letné šaty. Ale Elias pokýval hlavou a zašepkal mi do ucha. Už meškám. Dlaňou som buchla po stole. Elias na mňa vyčítavo pozrel a povedal. Nemyslel som to tak. Moja stará mama hovorila, že človek má mať na sebe vždy čisté gaťky. Prečo? Pre prípad, že sa niečo stane. Šibe ti? Už musím ísť. Keď Elias odchádzal, odprevadila som ho až ku schodom a pozerala sa, ako beží dolu schodmi. Často brával naraz dva schody, niekedy aj tri. Nikdy nekráčal. Bežala, skákal. Postavila som na kávu a začala sa učiť.